Eva, sociálna nám. Cineva spunea despre Eva, era frumoasă ca dimineața, luminoasă ca ziua, caldă ca soarele și dulce ca mierea de fac. Era esența feminității. Era plină de viață. Și când a văzut-o prima dată soțul ei, și-a pierdut capul și inima în momentul când a văzut-o. Și numele ei era Eva. Băieții zâmbesc. E bun. Deci, Eva a fost cea mai frumoasă femeie, plină de grație și de farmec, plină de personalitate și carismă. Ce mai? Personifica, într-adevăr, femeia. Viitorul Evei. Noi obișnim că atunci când întâlnim pe cineva care vrem să știm mai multe despre el și poate chiar ne place, vrem să știm câte ceva despre trecutul lui sau despre trecutul acelei persoane. Însă în cazul Evei, ea n-a avut trecut. Tot ce a avut era în viitor. Dar trebuie să ne oprim la creatorul Evei. Dumnezeu a fost creatorul Evei. Însă evoluționistul se confruntă cu o controversă tocmai în acest punct. Recunoscând că Adam ar fi putut evolua de la momentul când el a fost făcut din țărâna pământului, când ne spune Scriptura, și știți foarte bine că Scriptura nu ne spune cât a trecut de la momentul când Adam a fost creat și când Eva a fost creată. Dar atunci când e vorba de Eva, sunt tare încurcați. Pentru că o văd pe Eva creată și ea nu prea a avut timp să fie sub această evoluție pe care ei mereu o propovădesc. Biblia ne spune că Dumnezeu a creat-o pe Eva din coasta lui Adam ca un act special și final în creație. Și acest lucru fie este adevărat, fie este fals. Dacă Biblia este adevărată, atunci evoluția este falsă. Dacă evoluția este adevărată, atunci Biblia începe cu o greșeală gravă de neiertat. Ambele puncte de vedere nu pot fi adevărate. Aici, în Genesa 2, avem un fapt adevărat sau o fabulă. Ori una, ori alta. În Genesa 1, capitolul creației, citim în mod repetat următoarea afirmație. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Apoi, după ce l-a așezat pe Adam în grădină, Dumnezeu a spus: nu este bine ca omul să fie singur. Și vă atrag atenția că observația este a lui Dumnezeu. Nu este a lui Adam. Dumnezeu a făcut făcut această afirmație. Și Dumnezeu spune în versetul 18 pe care noi l-am citit: îi voi face un ajutor potrivit pentru el. Și el a creat-o pe femeie. Când Adam a văzut-o pe Eva, a spus versetul 23: iată, în sfârșit, aceea care este os din oasele mele, carne din carnea mea, ea se va numi femeie, în ebraică îi Isha, pentru că a fost luată din om și din om îi Ish. Ish, Isha. Bărbat, femeie. Deși a fi bărbat, cum ar fi la noi, dar este bărbat, distinct și femeie. Un comentator vechi, și noi am auzit de foarte mult, eu și eu am auzit de mult din copilărie afirmația asta și acum am descoperit că de fapt el a făcut afirmația asta și mi se pare potrivită. Și eu o repet, spunea așa că Dumnezeu a luat-o pe Eva din coasta lui Adam, nu din capul lui să-l stăpânească și nu din picioarele lui ca să fie călcată în picioare de el. Dumnezeu a luat-o din coastă ca să-i fie egală, să fie protejată sub brațul lui și iubită de el, aproape de inima lui. În clipa următoare, ea stătea înaintea lui, proaspăt ieșită de mâna Creatorului, fără trecut, doar cu un viitor în față. Ce a avut loc apoi? Căsătoria ei cu Adam. Geneza 24 și versetul 25. Acestea sunt principiile fundamentale care stau la baza oricărei căsătorii. Dintre un bărbat și o femeie. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sau și se va lipi de nevastă. Sau și se va face un singur trup. Omul și nevasta lui erau amândoi goi și nu le era rușine. Primul lucru care i s-a întâmplat Evei după ce Eva a fost adusă înaintea lui Adam a fost nunta ei. A existat o curtare fulgerătoare când Dumnezeu i l-a prezentat pe Adam. S-au întâlnit, s-au căsătorit, pur și simplu. Și instantaneu, paradisul lui Adam, spunea cineva, a devenit un paradis la pătrat. Deci ce-a fost el fericit până în ziua când era singur? Dar după aceea s-a dublat fericirea lui Adam. Când ucenicii l-au rugat pe Domnul să-și pună părerea despre divorț, vă rog să vă aduceți aminte că el s-a dus înapoi în grădina Eden, spunând, la început n-a fost așa. Deci, cu alte cuvinte, el i-a dus dincolo de profeți, dincolo de Sinai, unde s-a dat legea, i-a dus direct în grădina Edenului. Înapoi, dacă putem spune așa, la prima căsnicie sau la prima nuntă. El însuși a oficiat această nuntă ca tată al miresei și prieten al mirelui. Divorțul, ne spune Iisus, își are rădăcinile în împietrirea inimii omului. Căsătoria își avea rădăcinile în dragostea divină. Ceea ce a unit Dumnezeu, omul să nu despartă, spune Domnul Iisus Hristos în și Matei și Marcu, Marcu 10:9, am citat eu aici. Acesta a fost verdictul său, bineînțeles, solid, bazat pe Geneza 2:18-25. Dar un verdict atins de harul divin și în același timp categoric. Așadar, Eva a fost creată și s-a căsătorit. Înaintea ei se întindea o viață de fericire, într-un paradis pământesc. Ea și Adam trăiau, putem spune, într-un mediu ideal, având sarcina de a stăpâni, de a îngriji și păstra acel paradis edenic, care era plin de fructe și de flori exotice. El a împodobit cu tot felul de păsări și animale, fiecare perfect îmblânzită și complet supusă voințelor. Adică nu exista ca ursul să se iasă înainte și să vrea să rupă din tine. Existau râuri largi de explorat, păduri întinse de străbătut și surprize de întâlnit la fiecare pas. Zilele lor erau pline de minuni. Nopțile lor erau înstelate. Răcoarea zilei devenea un moment special când Dumnezeu cobora în grădină ca să meargă la ei, să-i viziteze și să vorbească cu ei și să le dezvăluie taine noi și minunate ale lucrării sale din cer și de pe pământ. Dar într-o zi a venit șarpele. Și șarpele nu era altcineva decât Lucifer căzut din cer, întruchipat în forma șarpelui, venind când Eva era singură. Biblia ne spune multe despre acest șarpe bătrân. Îl întâlnim pentru prima dată în primele 3 capitole din Geneza și în ultimile 3 din Apocalipsa. Dar între aceste capitole îi descoperim mereu urmele lui distrugătoare și de răsfrătire. Înainte de căderea sa, Lucifer era un heruvim. Aparent, era ființa cea mai glorioasă, cea mai frumoasă, cea mai înzestrată dintre toate creaturile pe care Dumnezeu le făcuse. Era dirijorul corului cerului, frumos și strălucitor la înfățișare și era cea mai înaltă dintre toate ființele create de Dumnezeu. Dar știți foarte bine că din cauza mândriei, el a fost expulzat din cerul lui Dumnezeu. După căderea sa, și-a păstrat multe din abilități, doar că acum erau înclinate, răsucite și deformate spre răzvrătire împotriva lui Dumnezeu și împotriva tuturor lucrurilor pe care Dumnezeu le-a făcut. El nutrea o ură implacabilă față de Dumnezeu și o invidie mistuitoare față de rasa umană, pentru că el știa că pentru el nu există iertare. A venit, deci, în grădina Edenului pentru a o distruge. Pentru că scopul lui și marea lui pasiune a fost întotdeauna distrugerea și răzbunarea. Voia, cu alte cuvinte, să ruineze rasa umană, pentru că omul fusese făcut după chipul și după asemănarea lui Dumnezeu. Eva nu se putea compara cu Lucifer. Duhul Sfânt spune că era plin de subtilități. În timp ce Eva nu știa nimic despre păcat, ea era într-o stare de inocență, ea nu fusese niciodată ispitită. Eva avea armura inocenței, putem spune așa, într-o mână, și în cealaltă mână cuvântul inconfundabil al lui Dumnezeu. Dar Eva nu putea să poarte discuții și dezbate cu Lucifer, pentru că e clar că el ar fi învins-o de la început. În plus, Dumnezeu intenționase ca ea să fie lumina lucrurilor, inima lucrurilor, scuzați-mă, nu capul. El l-a creat și l-a rânduit și l-a însărcinat pe Adam să fie capul, nu pe Eva. Prima greșeală a fost că în acel moment ea n-ar fi trebuit să stea singură cu bărbatul ei, cu Satan sau cu Lucifer, ci ar fi trebuit să-l cheme pe Adam în ajutor, care era capul ei și care era conducătorul ei spiritual. Chiar și așa, nu există niciun motiv pentru care Eva să fi căzut atât de repede în cursa lui Satan. Totuși, ea avea singura armă de care se temea Lucifer. Și știți care era? Cuvântul lui Dumnezeu. Da, e adevărat că Biblia Evei era tare mică, nu atâta cât e a noastră. Avea două versete. Atât avea Eva din Scriptură. Genesa 2, 16 cu 17. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta. Poți să mănânci după plăcere de orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri. Negreșit. Din păcate, pentru Eva n-a fost suficient. Chiar și un singur cuvânt de la Dumnezeu, care este crezut și care este ascultat, este într-adevăr o sabie puternică împotriva lui Satan și singura armă care poate îndepărta pe Satan de la noi. În fața vicleniei șarpelui, Eva ar fi trebuit pur și simplu să spună: așa spune Domnul sau așa vorbește Domnul. Tot ce trebuia să facă era să se bazeze pe cuvântul inspirat, infailibil și invincibil al lui Dumnezeu și ar fi fost în siguranță. Cuvântul lui Dumnezeu i-ar fi dat toată protecția de care avea nevoie. Dacă ar fi scos și ar fi folosit sabia Duhului, așa cum numit cuvântul în Noul Testament, Lucifer ar fi fost învins și ar fi fugit îngrozit din grădină. Și ar fi fugit, probabil, departe de om și de rasa umană. Dar uitați-vă ce s-a întâmplat. De la început, Eva a fost stângace în a folosi cuvântul lui Dumnezeu. L-a folosit, este adevărat, dar l-a folosit greșit. L-a citat greșit odată, a scos din el de două ori și a adăugat odată. Credea ea că îl poate parafraza sau îmbunătăți. Își imagina ea că atâta timp cât avea în minte sensul general al gândurilor lui Dumnezeu, cuvintele în sine nu contau. Tot ce știm este că Eva și-a impus mintea ei ca o autoritate, nu cuvântul lui Dumnezeu, modul ei de gândire. Bătălia aprigă care a urmat a avut ca scop domnia asupra lumii. Sau lumea a fost cucerită în acel moment. Și de atunci a început ruinarea acestei lumi, care astăzi este un cazan în fierbere. Satana a contestat cuvântul lui Dumnezeu în trei direcții. Mai întâi a provocat-o pe Eva. Și cum a început? A contestat autoritatea cuvântului Dumnezeu. Șarpele era mai isteț decât toate fiarele câmpului pe care le-a făcut Domnul Dumnezeu și a zis femeii, oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Au vedeți? A pus sub semnul întrebării. Oare a zis cu adevărat Dumnezeu? Ce întreba de fapt Lucifer? De unde știi tu că Dumnezeu a spus? Ce dovezi ai tu că este cuvântul lui Dumnezeu? Desigur, când există îndoială cu privire la autoritatea cuvântului, există îndoială și cu privire la autoritatea lui Dumnezeu, pentru că El este sursa cuvântului. De aceea a zis, oare a zis Dumnezeu? Apoi a contestat acuratețea cuvântului sau ineranța cuvântul lui Dumnezeu. Să nu mâncați din... cu adevărat, a spus Dumnezeu să nu mâncați din toți pomii din grădină? Iată. Un semn de întrebări. Cu alte cuvinte, de unde știi că cuvintele pe care le citezi sunt exact ceea ce Dumnezeu a spus? De unde știi că nu există nicio eroare în transmiterea acelui cuvânt al lui Dumnezeu? La urma urmei. Nu era acolo când Dumnezeu a spus, nici nu erai pe lumea asta, când Dumnezeu i-a spus aceste cuvinte lui Adam. N-ai de unde să știi. Tot ce ai este doar ceea ce ți-a transmis Adam. Sau ți-a spus Adam. Oare Adam a spus corect? A spus exact așa cum a spus Dumnezeu? Cu alte cuvinte, știi ce până la urmă? S-ar putea să nu fie fără greșeală, fără ineranță acest cuvânt. Apoi a pus în mintea ei îndoiala după ce l-a ascultat pe Lucifer. Vedeți? Când autoritatea îi provocată, adică avem îndoială cu privire la autoritatea Dumnezeu și a cuvântului, avem îndoială cu privire la faptul că în cuvântul Dumnezeu pot fi greșeli. Apoi, e greu să acceptăm. Acceptăm noi cuvântul Dumnezeu exact așa cum a fost, scris și în totalitate. Și femeia zice, versetul 6, a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit. Și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva minte. A luat, deci, din rodul lui și a mâncat. A dat și bărbatul ei, care era lângă ea, și bărbatul a mâncat și el. Cu alte cuvinte, și ce a sugerat Lucifer? De ce să spună cineva o astfel de restricție?
să nu mănânci. Nu ești o adultă, Eva? Nu ar trebui să faci tu ce vrei?
Pentru că tu ești o persoană inteligentă și rațională, ar trebui să eviți restricțiile acestea înguste, impuse comportamentului tău în grădina Edenului. Eva nu era înrădăcinată în cuvântul Dumnezeu, sau nu avea o strânsă legătură cu cuvântul revelat al lui Dumnezeu. De aceea ea a fost o pradă ușoară pentru ispititor. Până în acest moment, Eva a fost o ființă ascultătoare care credea cuvântul lui Dumnezeu și era locuită de Duhul Sfânt. Dar în clipa următoare, când a acceptat modul de gândire al lui Lucifer, a devenit imediat ispititoare și seducătoare, hotărâtă să-i atragă pe cei din jurul ei, pe cei dragi chiar, la nivelul stării ei de gândire decăzut. Soarele încă strălucea puternic pe cer. Florile își răspundeau încă parfumul. Cele patru râuri încă curgeau prin Eden. Dar există o diferență. Șarpele ademenitor dispăruse, iar lumina Duhului Sfânt, Duhului Dumnezeu, se stinsese. Duhul Sfânt nu o mai locuia. Sau nu mai era în ea. Plecase. Deodată era mai interesată de trupul ei și receptivă la tot felul de răutăți. Imaginația ei s-a aprins la lucruri sugestive și seducătoare, iar sufletul ei era nuanțat de prima umbră a nopții care cobora. Gândurile despre Dumnezeu, în loc să-i aducă pace, să o încânte, să-i dea bucurie, o tulburau. Frica s-a instalat în sufletul și mintea ei. Eva nu anticipase că cunoașterea binelui și răului va evolua așa în viața ei. Era în același timp înspăimântător și fascinant. Mai mult, devenise brusc o persoană care trage sforile. Adânc în ea, lumina care anterior iluminase sufletul și scăldase trupul ca pe o haină, se stinsese. Acum era goală pe dinăuntru și pe din afară. Știa că brusc devenise rea și egoistă. Nu-i plăcea. Și voia să facă ceva în privința aceasta, dar nu știa ce să facă. Sentimentul acesta de vinovăție o umplea de dorința de a fugi și de a se ascunde. Simțea rușine și un gând înfricoșător o bântuia. Ce voi face când de seară va veni Dumnezeu? Dumnezeu spusese, în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Ce înseamnă asta? Se întreba ea. Temerile ei creșteau. Eva știa că ceva murise în ea. Deodată i s-a făcut frică imensă de Dumnezeu. Era păcătoasă și avea să devină mama unei rase de păcătoși. Cu siguranță Adam ar fi ajutat-o. Dar cum i-ar fi putut explica lui Adam ce se întâmplase? Cum ar fi tu să-i spună ce simțea acum? Cum ar fi putut descrie acest tumult de emoții care îi nevăleau în suflet și în minte și în inimă? Eva a decis imediat că trebuie să devină și el ca ea. Atunci și el ar experimenta aceleași emoții și sentimente. Vor gândi apoi împreună la problema pe care o au, la goliciunea, la expunerea, a vinovăției lor și a fricilor de Dumnezeu. Consecință. Sunt patru
pași, dacă putem spune așa, în cădere. A văzut. S-a uitat, deci, la fructul, la pomul oprit. Privirea s-a transformat în poftă. Există anumite lucruri pe care nu putem să nu le vedem. Sunt lucruri la care însă nu ar trebui să tânjim și să privim. Pentru că dacă ne focusăm asupra lor, vom cădea pradă robiei păcatului. Ele sunt elementul din care este făcută ispita. Privirea aprinde focul. Privirea alimentează focul care e gata să țâșnească. A văzut? După ce a văzut și a poftit? A luat. Dorința s-a transformat în acțiune, în decizie. Acum era în mijlocul ispitei. Ținea fructul interzis în mână, jucându-se în mod deliberat cu ispita, cu focul, cu alte cuvinte, jucându-se cu fructul oprit. Și apoi ea a mâncat. Alegerea s-a transformat deci într-o faptă. Satan poate să ne lingușească dorințele. El este ispititorul universului. El poate procura, propune și lingușii. Însă țineți minte, nu ne poate forța. Cine te-a opus? Noi zicem, Satan am opus. Nu e adevărat. Știm foarte bine să dăm mânerea pe el, dar nu e adevărat. Este decizia noastră. Dar în momentul în care Eva a mâncat, ea a devenit, de fapt, roaba lui, sclava lui. A comis păcatul și așa cum a spus Iisus, oricine păcătuiește, este rob al păcatului. Ioan 8:34. Și al patrulea, am spus, sunt patru pași. Ea i-a dat lui Adam să mănânce. Observați, păcătosul a devenit un seducător sau un ispititor pentru alții. Oamenii care sunt prinși în cursa unui obicei răi, a unei pofte înrobitoare sau a unei dorințe de nepotolit, încearcă adesea să-i convingă pe alții să li se alăture în păcatul lor. Ce contează un pahar? Ce contează o bere? Ce contează o... Nu contează. Și tot așa. Am rămas șocat de un vecin care stă aici. La 50 de ani. L-am văzut în cărucior. L-am văzut, are 130 de kg. Nu știu dacă a făcut chestia asta de o 6 luni de zi. Și apoi am întrebat, măi, ce-i cu omul ăsta? Cum? Și îmi spune vecinul meu. Știi câte beri bea la pe zi? O ajuns, nu, 17 în fiecare zi. Du-te, mă. 17? Deci, sigur. Cu sacul vinea, aducea-o. Crezi că a început cu 17 de dată? Nu! A început cu un pahar, cu o bere, cu... Înțelegeți? Ăsta e Satan. Ăsta e Satan. Închid paranteza. Observați că Eva a devenit așa. Nu a durat săptămâni, luni sau ani pentru ca păcatul să crească și să se dezvolte prin ea. Păcatul a crescut complex și i-a inundat toată ființa. Abia a devenit păcătoasă, că a devenit și seducătoare. Vicleanul Lucifer nu l-a ispitit pe Adam. A lăsat-o pe Eva să o facă. Nimeni nu trebuie să învețe cum să fie păcătos, cum să mintă, cum să fie încăpățânat, cum să facă criză de nervi sau să delecteze cu poftele firii, nu.
cu toții suntem foarte buni atunci când e vorba de a păcătui și de a ne răzvrăti. Eva s-a trezit în acea dimineață, în părtășie cu Dumnezeu și Îngerii lui Dumnezeu, în pace cu lumea și ca o fiică a cerului. Dar s-a dus la culcare în acea noapte, păcătoasă, foarte atentă la cunoașterea binelui și a răului. Și a devenit o roabă a păcatului și străină de bunătate. Hai să vedem ce s-a întâmplat după aceea cu familia ei, cu familia datorită păcatului, cu familia Evei. Pentru tot restul vieții ei, viața Evei s-a învârtit în două puncte centrale. Știți că imediat după ce a păcătuit, Dumnezeu a venit la ei, i-a confruntat cu starea lor, știm lucrurile acestea. Și Dumnezeu le spune și îi spune Evei și îi spune lui Adam consecințele. Dar în același timp nu încheie discuția aceea fără promisiunea harului lui Dumnezeu. Și promisiunea aceea era, în promisiunea aceea era vorba despre ce? Despre sămânța femeii, care urma să fie cine? Mesia. Da. Temuta ei confruntare cu Dumnezeu n-a întârziat mult. Dar iată Dumnezeu, fidel caracterului său, a temperat stăpânirea cu harul său. Legea cu dragostea sa, ruina cu răscumpărarea și pedeapsa cu promisiunea. Căci chiar în timp ce pronunța sentința, el proclama și mântuirea. El a promis că un Mesia va veni din sămânța femeii. Nimic mai mult, nimic mai puțin. Va exista o sămânță de șarpe, dar Dumnezeu va oferi și o altă sămânță a femeii, fără cea a bărbatului, că va veni sămânța femeii care îl va călca în picioare pe șarpe, el își va da sângele său prețios pentru a curăți omenirea de păcate și va face dreptate și va oferi neprihănirea sa ca o haină pentru goliciunea omului și va restaura splendorile pierdute ale Edenului. Și Eva s-a agățat de această promisiune, a crezut această promisiune. Când s-a născut primul ei fiu, a strigat de bucurie, în Genesa 4:1, am căpătat un om cu ajutorul Domnului și ea credea că este Mesia. A greșit în concluzia ei, dar a avut dreptate în mărturisirea credinței ei, că Mântuitorul urma să vină, dar adevărat că n-a fost Cain. Ea credea că Cain era Hristosul cel promis, dar el s-a dovedit a fi mai degrabă sămânța șarpelui decât sămânța promisă a Mântuitorului. Cain a fost deștept, dar a fost un păcătos desăvârșit. Eva a trebuit să facă față crizelor lui de furie, mândriei și încăpățânării sale, minciunilor sale și neascultării sale sfruntate. Și ne întrebăm cum a reușit să facă față tuturor acestor lucruri. Așa cum continuă atâtea mame să facă față fiilor ei sau fiilor lor răzvrătiți. Până la nașterea celui de-al doilea fiu al ei, Eva și-a dat seama că judecata ei n-a fost bună. L-a numit pe Abel, care înseamnă deșertăciune. Era un lucru de care era sigură,
Cain nu era sămânța promisă a Mântuitorului. Și când s-a născut Abel, a reacționat cu dezamăgire, cu îndoială și descurajare atunci când i-a ales numele de Abel pentru al doilea fiu al ei. Și pentru ea aceasta a fost scopul. Să vadă sămânța. Și apoi a venit șocul vieții. Cain a devenit primul ucigaș. Băieții ei au crescut. Abel a devenit un credincios autentic. Cain doar un om religios. Apoi, într-o zi, Abel a dispărut. Însă înainte, Domnul a avertizat pe Cain. Zici, unde este fratele tău? L-a întrebat Domnul. El a răspuns, nu știu. Sunt eu păzitorul fratelui meu. Și știți că Domnul l-a avertizat în privința ispitei. Că ispita bate la ușă. Dar tu să stăpânești. Imaginați-vă pe Eva întrebându-l pe Cain. Tu nu știi unde este Abel? Ne putem imagina cum ceasurile și zilele treceau. Și el nu venea acasă. Nu după mult timp, teribilul adevăr a ieșit la iveală. Cain îl ucisese pe Abel. Îl ucisese într-un acces de furie și resentiment față de credința lui autentică în Dumnezeu. Stigmatizat și blestemat de Dumnezeu, Cain și-a făcut bagajele și-a plecat de acasă. Sfidător până la sfârșit. Pentru a deveni primul ziditor de cetăți din lume și pentru a întemeia o civilizație măreață. Dar atenție, fără Dumnezeu. Așa este lumea zidită astăzi. Fără Dumnezeu. Lumea lui Cain devenea din ce în ce mai fără de Dumnezeu. În cele din urmă, Dumnezeu a trebuit să-și reverse mânia sa și să șteargă acea generație și a făcut-o, știm foarte bine, în Genesa 7 și la 9, prin potop. Tragedia Evei. Cine altcineva decât o mamă poate măsura durerea și tristețea pe care Eva a dus-o cu ea în mormânt? Dar ce femeie era la urma urmei? Timpul a trecut. Eva lipsită de copii. Unul era mort, celălalt exilat departe și care nu l-a văzut mulți ani. Și a ajuns să accepte totul. Doi fii, unul martir, celălalt criminal. Ce tragedie pentru mama. Și ea zicea, nu voi mai avea un alt fiu. Și totuși, în amărăciunea ei, Dumnezeu i-a mai dat un al treilea fiu. Și ea îl numește Set. Înlocuitor. Sau vlăstar. Vlăstarul iese după ce tai vița de vie, de exemplu. Sau pomul. Vezi, Adam, nu m-am înșelat în privința adevărului de sămânța care va veni. M-am înșelat în privința timpului și a persoanei. Dar încă mai cred în Dumnezeu. Am contestat cuvântul lui odată, iar rezultatul a fost dezastrul în familia mea.
Și atunci nu m-am gândit la asta. Oh, am învățat lecția. Nu voi mai contesta niciodată cuvântul lui Dumnezeu, poruncile lui Dumnezeu. Le voi împlini. Așadar, la timpul potrivit, Set s-a născut și a devenit fondatorul liniei mesianice a regelui lui Israel. Și știm foarte bine că la împlinirea vremii Mesia a venit. Și ce frumos spune Evrei capitolul 1 cu versetul 1-3. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu la sfârșitul acestei luni a vorbit prin Fiul pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut veacurile. El, care este oglindirea slavei lui Dumnezeu și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curățirea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte. Iată ce frumos! Cuvântul lui Dumnezeu ne explică lucrurile acestea. Tu ce ești? Cum ești? În păcat? Ai înțeles harul lui Dumnezeu? Ai înțeles cum am ajuns să moștenim această înclinație spre autodistrugere și păcat? Sau încă crezi că poți trăi fără iertarea Lui, fără să te împaci cu Dumnezeu? Eu mă rog ca Domnul să lucreze în continuare în viețile noastre și să ne apropiem mai mult de Domnul, știind lucrurile acestea, înțelegând lucrurile acestea și știind că El ne-a dat o cale de a fi mântuiți. Amin.